blaðsíða 113. Umræður og verkefni 1. Hver er hinn himinborna dís og hvað er hún beðin 2. Hvað tákna fuglarnir? 3. Og sumir verða alltaf lítil börn. Hvað er átt við með þessu? 4. Sá einn er skáld. Svona hefjast öll erindin í öðrum hluta ljóðsins. Gæti orði skáld haft aðra merkingu hér en hinna hefðbundnu? 5. Kvæðinu er skipt í 4 hluta. Geri grein fyrir inntaki hvers hluta fyrir sig.